Čemu se říká kolumbijský kaviár a co má tahle pochoutka společného s mravenčími samičkami? Proč mají někteří medvědi ve Vysokých Tatrách kožichy obarvené na žluto? Kde se vzal poněkud zromantizovaný vztah Američanů k jejich poště a úcta, kterou k ní chovají? A jak velký je rozdíl, když pečete vánočky pohromadě s dalšími lidmi a když to musíte dělat online?
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Je libo mravenčí zadečky? Nemusíte se hned tvářit odmítavě nebo dokonce znechuceně. V Jižní Americe se jim přezdívá kolumbijský kaviár. A taky jinde ve světě je gurmáni považují za mimořádnou delikatesu. Musí se ale naplnit hned několik předpokladů. Tak předně musí jít o samičky listožravých mravenců, nachytaných v čase rojení. Ale co vám to budu vyprávět já, když kolega Vladimír Kroc pražené mravence ochutnal přímo v Kolumbii.
Tak zkusím, jestli to chroupne. Bylo to slyšet? První dojem, nic moc. Neumím rychle z vlastní zkušenosti říct, čemu tady pralesní mravenci vděčí za svoji popularitu.
Aquí claramente dice que son afrodisíac.
Možná tomu, jak tvrdí pouliční prodavač, že působí jako afrodiziaka. Nebylo by divu, chytají se jenom okřídlené samičky se zadečky naplněnými vajíčky. Jsou to totiž princezny, které kdyby neskončily na talíři, staly by se v jiném mraveništi královnami. Jde výhradně o druh Atta levigata, který dal jméno princezně Atě v animované pohádce studia Pixar Život brouka. Skutečné princezny Aty se sbírají po krátký čas rojení, které trvá v řádu hodin. V období monzumů v pralesích departmánu Santander a sběrači se o ně doslova perou. Velká poptávka po Hormigas culonas, tedy mravencích s velkým zadkem, a jejich relativně vysoká cena mají bohužel za následek devastaci mravenišť a mizení tohoto druhu, který je rychle nahrazen agresivnějšími, ale nejedlými mravenci.
Las hormigas culonas de Colombia.
Prý mám dál ochutnávat, vybízí mě prodavač na ulici. Určitě podle něj praženým mravencům přijdu na chuť. Nevím, mají mít příjemně nahořklou a osvěžující chuť, zahání prý únavu a žízeň. Ve skutečnosti ale povzbudivě působí vůně hmyzích feromonů. Ze všeho nejvíc mi chutí připomínají popcorn. A přitom se údajně v minulosti za tuto delikatesu platilo nejlepšími kokovými listy. Tato tradice sahá hluboko do minulosti, dávno před příchod španělských kolonizátorů. Na mravencích si pochutnávali indiáni Guaneové, kteří je pražili ve speciálních hliněných nádobách. Rozšířili je i do končin, kde se tento druh nevyskytuje, tedy až do Paraguaje. Tam jim říkají bačako. V Peru je pojmenovali z kečuánského sigvi sapa. Dnes se upravují různě. Praží se, smaží, grillují nebo pečou. Dokonce se v luxusních obchodech prodávají zalité belgickou čokoládou. Autentické jsou ale tyto, koupené v papírovém kornoutu, mírně posolené, upravené na gomale, tedy plechu nad ohněm, přímo na ulici. Po chvíli se smíříte i s tím, že vám mezi zuby skřípou jejich nožičky. Z Kolumbie Vladimír Kroc, Český rozhlas.
Ve Vysokých Tatrách žije na 150 medvědů hnědých. Své ráznou podskupinu pak tvoří medvědi kontejneroví. Pro podhorské vesnice představují riziko, protože časem ztrácí schopnost lovit a chodí pouze na odpadky. A jak dodává naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková, kde je medvěd, tam musí být i medvědí hlídka, která vás případně ochrání.
Tato javloň bude vypílená tuto na rohu s tým zrkadlom. Toto je pravidelne nanesú medvede. Takže toto zrkadlo ide preč, toto ideme kalamitný výrub, musí to ísť preč ten strom.
Michal Haring se v životě mnohokrát podíval z očí do očí medvědovi. Přesně ví, kteří medvědi chodí do vesnic za potravou a jak mají zbarvenou srst. Kromě medvědů má také ale detailní znalost odpadkových košů a popelnic, které u Vysokých Tater jsou. Ty jsou totiž pro medvědy něco neodolatelného a hlavně návykového.
proste, hej, toto je taký, že lacnejšia verzia, tá potrebuje mať takéto stoisko, aby to medveď odtiaľ vlastne nedokázal vyvaliť. No, sem dáte odpad a tak, a keď to otvoríte, tak on sa odpadkom nemá ako dostať.
Michal Haring vyvíjí tlak na samosprávu, aby kontejnery zabezpečila, dala je do železných klecí a znemožnila tak medvědům jejich noční obžerství. To ale není hlavní činnost medvědí hlídky. Ta nastává ve chvíli, kdy se zvíře dostane do velké blízkosti lidí. Michal Haring se pak mezi ně a medvěda musí postavit.
No je vlastně toto paintball, toto je vzduchová flaša, natlakovaná, hej. Mm-hmm. Je to natlakované, toto si dám sem, aby to vlastne bolo ako normálna zbraň. Tak. A teraz mám tu zásobník, do ktorého dám takéto guličky. A to oni sú dosť tvrdé, to znamená, že zároveň ho to aj bolí a druhá vec je, že ho s tým aj ofarbím. A nabúcham mu zo pár striel.
Ne s každým medviedem hraje medviedí hlídka paintball. Zaplašit ho zpět do lesa lze také třeba hlukem nebo světlem. Někteří jsou ale velmi odolní. V posledním roce je největší potížistkou medvědice, která vychovala už několik generací kontejnerových mláďat. Se svými 4 medvíděty se třeba vloupala do místní cukrárny, pravidelně chodila na třešně k dětskému středisku a pokusila se dostat i do místních apartmánů.
No a na základě těch hlasení teda jsme sem chodili na výjazdy, no a potom se to vlastně celé jako keby pretransformovalo už na plánované hliadky. A hliadkovali sme, či toho medveďa uvidíme, niekedy sa medveď ukázal, niekedy nie. Situácia na jeseň 2020 bola už teda celkom vyhrotená. Už sme boli pripravení zasiahnuť, ale jednoducho medvedica sa zo dňa na deň stratila a zrejme zalahla do brlohu aj s mladými, takže budeme naďalej od jary monitorovať, čo sa tu bude diať, či sa objaví jedno s druhým a na základe toho budeme veľmi rýchlo a operatívne vedieť zasiahnuť.
Podzim je prohlídku vždy nejnáročnejší. Medvedi sa potrebujú pořádne najíst, aby zvládli prospanou zimu a na jaře si rýchle znovu sehnali pořádnou kalorickou dávku. Teď spí. A Michal Haring zimní pelechy medvědů zná. Ovšem, to jsou věci, které prý nikdy nikomu prozrazovat nebude. Z Vysokých Tater Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Na Slovensku teď zdravím autorku reportáže věnované medvědům a zvláště kontejnerovým. Vítej v reportážích zahraničních zpravodajů.
Dobrý den.
Pavlíno, kolik medvědů se v okolí vesnic ve Vysokých Tatrách tak asi pohybuje?
Ono se často zdá, že jich je obrovské množství, ale dohromady je ve Vysokých Tatrách okolo 150 až 160 medvědů a když se některý z nich objeví ve vesnici, množí se hlášení o něm, což pak vyvolává dojem, že jsou jich desítky. Medvědí hlídka přitom před zimou monitorovala ale zhruba jen 2 medvědy, zmíněnou medvědici se 4 mláďaty a pak jednoho medvěda, zřejmě samce, kteří často navštěvují tamní kontejnery a tato zvířata se pak i zdržují ve velké blízkosti vesnic i přes den spí někde opodál. No a právě ta situace s medvědicí vyvrcholila už takové problémy, že když se pokusila dostat do jednoho z místních apartmánů, tak to je skutečně už alarmující a může to být velmi nebezpečné. Tam už začíná hlídka dokonce zvažovat, že by tu medvědici odstranila a mlaďatela do zoologické zahrady. Po posledním incidentu, kdy medvědy vyplašily na jejich kontejnerovém lovu lidé a jedno prchající medvídě dokonce srazilo auto, tak se medvědice ztratila a zřejmě ulehla k zimnímu spánku a hlídka tak bude muset vyhodnotit na jaře, jak bude dál postupovat.
Teď už je každému asi jasné, že setkání s medvědem je spíš vzácné než obvyklé, ale když už k němu dojde, s čím musí člověk počítat, jak by se měl na setkání s takhle velkým predátorem připravit?
Ona kolem toho panuje řada mýtů. Lidé si třeba pořizují rolničky na batohy, aby pro ně působily jako plašičky medvědů. Někteří na schvál v lese hlučí, aby případně zvířata odehnali. To ale medvědí hlídka nedoporučuje, protože tím vyplašíte nejenom medvědy, ale v podstatě celé osazenstvo lesa, po čemž nikdo, a předpokládám, že ani samotní návštěvníci netouží. Ideální pro tyto podmínky je sprej, který se dá pořídit, má v sobě hodně silnou příměs čili, je přímo vyráběný proti medvědům, je to jakýsi slzný plyn a když před sebou člověk zvíře spatří, třeba klidně na 9 metrů, tak má sprejem před sebou do vzduchu nastříkat velké písmeno Z. Tím vytvoří zeď a člověk tak dostává náskok až 20 minut, protože medvěd dostane čili do očí, do nosu a chvíli je absolutně paralyzován. A to je prý něco, co by mělo být nezbytné pro lidi, kteří chodí do lesa, kde je velký výskyt medvědů. A jinak samozřejmě se snažit být opatrný, nijak neútočit proti zvířeti, být co nejvíce nenápadný. Také jedno z důležitých doporučení je, že by psi neměli pobíhat volně po lese. Stává se třeba to, že pes se zaběhne do houští, vyruší medvěda, lekne se, běží zpět za svým páníčkem, ale v tu chvíli už ho medvěd pronásleduje a přirozeně zaútočí na většího tvora, kterým je člověk.
Tak návod bychom už měli, a to pěkně podrobný. Jak často se ale ve Vysokých Tatrách stává, že medvěd člověka skutečně napadne?
Těch útoků příliš není. Rozhodně to nejsou smrtelné útoky, protože tyto druhy medvědů člověk neregistrují jako potravu. To je jiná věc třeba u medvědů grizzly, kteří už můžou na člověka agresivně zaútočit, ti ale žijí ve Spojených státech. Těch útoků v Tatrách je zhruba průměrně 8 ročně a většinou je to přesně ten případ, že zvíře člověk vyruší, ono se lekne a přímo pan Haring mi říkal, že maximálně zareaguje tak, že kousne člověka do nohy nebo ho profackuje, to ale samozřejmě není také vůbec nic příjemného.
A mohla by si ještě, Pavlíno, shrnout, co všechno má tedy medvědí hlídka k dispozici, protože v reportáži jsme slyšeli, že se proti medvědům používá paintballová zbraň. Ta ale nezraní ani člověka, natož šelmu v hustém kožichu. Stačí to?
Ono je těch nástrojů víc, kromě té pušky, kam se dávají kuličky a několik se jich vystřelí na medvěda. Je to také ten zmíněný slzný plyn, ten je prý nezbytný nejen pro návštěvníky, ale i pro medvědí hlídku. No a pak má hlídka také poplašnou zbraň, to už vypadá přesně jako malá pistole. Střílí se do vzduchu a vyvolává skutečně velký hluk. Většinou takový, že když s ní hlídka vystřelí ve vesnici, tak to může tamní obyvatele i probudit a rozezní se to skutečně celým širým okolím. Medvěda to vyděsí, ale nejenom medvěda tedy. No a dále používají také třeba termokameru, ta je důležitá pro noční vidění, skrze ní hlídka zjistí, kde medvěd je. A hlídka má také všude kamery, na autě, u sebe, aby vše zaznamenávala a po okolí také pár fotopastí. Jinak někteří hoteliéři se proti medvědům brání nejenom tím, že tedy mají dobře zabezpečené kontejnery, ne tedy pouze nějakým řetězem, který medvěd přetrne během pár vteřin, ale třeba také mají zvukové buňky. Takže jak se ozve v noci, nebo spíš zaregistrují nějaký pohyb, začne to pískat a medvěd se opět lekne. I když tyto zvuky by se měly různě měnit po čase, protože medvědi jsou inteligentní a jsou schopní si na ně zvyknout a přestat se jich bát.
Když dojde na nejhorší a některý medvěd představuje dlouhodobé nebezpečí, jak potom hlídka postupuje?
Tatranská medvědí hlídka se snaží k tomu přistupovat humánně, pokud to tak můžeme nazvat. Medvěda nejprve uspí, odveze pryč a až poté usmrtí. Ale to je skutečně krajní řešení, které se stává velmi zřídka. Určitě to není tak, že by se to dělo několikrát ročně. Ve srovnání s tím medvědí hlídka komunikuje s různými státy a každý má svůj způsob. Pan Haring mi říkal, že třeba Chorvatsko a Slovensko je v tomto ohledu velmi razantní, že tam se prostě nebojí medvěda, pakliže se přiblíží k lidskému obydlí zastřelit. A podle něj ty nejlepší způsoby, nebo ti, kdo se naučili nejlépe soužít s medvědy, tak to je právě Kanada a Spojené státy, kde jsou paradoxně už skutečně ti velmi nebezpeční medvědi. Ale tamní obyvatele to vědí, většina z nich má kontejnery, které se snaží představovat, tedy tady medvědí hlídka i v Tatrách, mají betonové dno, aby ho medvěd nepovalil, s náročným otvíráním, aby se do něj zvíře nedostalo. A zároveň také samozřejmě obyvatele Kanady a Spojených států vědí, jaké situace jsou pro ně nebezpečné a jak se jim mají vyvarovat. Tatranská medvědí hlídka je ve spojení i s českými kolegy. Třeba ve chvíli, kdy se v Beskydech objevili medvědi, tak mezi sebou měli dlouhé telekonference a právě se Slováku dotazovali, jak postupovat, jak se vyvarovat případnému nebezpečí.
Medvědy nechme chvíli stranou, konec konců spí, ale ony teď možná spí celé Vysoké Tatry, protože letošní sezónu zasáhla pandemie koronaviru. Přijíždějí tam vůbec lidé?
Já jsem tam byla před pár týdny, to teprve začínalo sněžit a k mému překvapení tam byli návštěvníci a bylo jich dost. Ne, že by jich byly davy jako za běžné situace touto roční dobou, ale přesto ještě řada z nich využívala možnost chodit na procházky. Tehdejší opatření umožňovala se ubytovat v hotelech, i když bez stravy restaurace můžou vydávat stále jídlo alespoň venku a Tatry každý rok zahajují sezonu tím, že postaví a vystaví ledový dům, to je přímo na hrebě. Zbijenku, takovém rozcestníku ze Starého Smokovce. Tam se dá dostat pěšky, ale i lanovkou a každý rok vypadá ledový dům nebo ledový palác jinak. Tentokrát kopíruje ruské stavby z Petrohradu. V minulosti to byla třeba také španělská Sagrada Familia nebo pařížské svatby a nebo také první ročník zahajovali z podoby známé pražské architektury. No a to je věc, která láká spoustu návštěvníků. Ještě před pár týdny před vchodem do tohoto, i když umělého ledového království, stály fronty lidí, aby se na ty zpracované desítky tun ledu mohli podívat.
O Tatrách a medvědech jsme mluvili se zpravodajkou Českého rozhlasu na Slovensku Pavlínou Nečáskovou. Děkuju za rozhovor.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
U cest ve Spojených státech najdete spoustu hnědých cedulí, které ukazují směr k blízkým, historicky významným místům. Evropan by se spoustě z nich mohl škodolibě ušklíbnout, protože často označují památky ani ne 100 let staré. I proto mají Američané velkou úctu k instituci, která je starší než Spojené státy samotné, přispěla k jejich vzniku a při volbách poznamenaných pandemií koronaviru se stala pilířem americké demokracie. Jde o americkou poštu, kterou se lidé letos dokonce vydali bránit do ulic. Náš americký zpravodaj Jan Kaliba natáčel o tom, jaký mají k této skoro 250 let staré službě vztah.
Na pensylvánské třídě sídlí tady ve Washingtonu nejen Bílý dům, ale o kousek dál i historická poštovní budova. Za posledních 100 let jí hrozilo zboření, sloužila pro různé účely a v roce 2013 ji americká vláda na 60 let pronajala společnosti ovládané podnikatelem Donaldem Trumpem. Ten tam těsně před svým vítězstvím v prezidentských volbách na podzim 2016 otevřel jeden ze svých luxusních hotelů. A právě před ním se letos konal jeden z protestů proti zásahům nového šéfa do fungování poštovní služby těsně před volbami.
Tohle je rok, který zvýraznil, jak je pošta důležitá. Je ale snadné podlehnout dojmu, že je to samozřejmost. Celý život to tak vlastně beru. Tamhle stojí socha Benjamina Franklina. Historie americké pošty sahá až k němu a v prvním článku naší ústavy se píše, že kongres může zřizovat poštovní úřady. A pro infrastrukturu naší země je to stejně důležité jako cesty.
Ukazuje Alex z Marylandu na sochu jednoho z otců zakladatelů, který se v červenci 1775, tedy během revoluce a rok před deklarací americké nezávislosti, stal prvním vrchním poštmistrem. Poštovní službu sám Franklin pomohl zdokonalit a stál u zrodu americké pošty coby instituce, která se stala první vládní službou. A výrazně formovala Spojené státy, poštovní úřady přibývaly rychlým tempem a pošta umožňovala mimo jiné doručování levných necenzurovaných novin. Pomáhala tím utvářet živou politickou kulturu, formovala experiment americké demokracie a význam si uchovala i v Americe 21. století.
Ano, pro mnoho lidí je velmi důležitá. Některým poštou chodí jejich léky, hlavně ve venkovských oblastech jsou na té službě lidé závislí.
Připomíná Jane a právě se spožděným doručováním léků měli letos někteří Američané problémy.
Já osobně bojkotuju Amazon a je důležité, že pokud si nemůžete dovolit jiné doručovací služby nebo je prostě nechcete využívat, tak je tu vždycky poštovní služba, která vám doveze všechno, ať je to balík nebo milostný dopis. Mít možnost nechat si cokoliv bezpečně doručit až domů, to je zásadní pro naši zemi a pro to, jak se dokázala rozvíjet.
Obrací se Christy z Washingtonu zase zpátky do minulosti. Američané si ji rádi připomínají a tak jako pečují o místa důležitých bitev, kde zřizují historické parky a kde pořádají dobové rekonstrukce, podobně si připomínají i poštovní historii.
Před několika lety jsem v Sacramentu navštívila rekonstrukci Pony Expressu. Člověk si uvědomí, jaké to bylo, když pošťáci doručovali dopisy na koních a po železnici. Teď máme spoustu technologií, díky kterým si můžeme být blíž. Sociální sítě změnily způsob naší komunikace, ale korespondence zůstává pořád hodně důležitá a ukazuje se to hlavně právě při volbách.
Letos během pandemie využili Američané právě hlasování poštou v rekordním počtu. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
českým Vánocům patří pečivo skynutého těsta, které ve většině evropských zemí neznají. Pletená vánočka je opravdu docela unikátní. Už 15 let se ji vždy před Vánocemi učí péct krajané v Belgii. Učitelkou je Olga Šmalcrýdová z krajanského spolku Beseda. Vánočky se tradičně pečou u ní doma. Náš někdejší zpravodaj v zemích Beneluxu Pavel Novák natáčel o krajanském pečení vánoček před 12 lety a poptal si na ně na dálku i letos, když není kvůli pandemii nového koronaviru možné se sejít u jedné trouby a společně vánočky péct.
Tak jak to jde?
Jde to dobře. Myslili jsme, že jsme tam dali hodně mlíka, ale to těsto je husté dostatečně.
Říká Alexandr Žamboch nad mísou, ve které už unavenou rukou hněte žluté těsto s rozinkami. A nastává část přípravy štědrovky, při které žákům paní Olgy kmitají oči ze strany na stranu. Pletení vánočky.
Vždycky ty dva prostřední se kříží. Jo, vrchem, spodem a překříží.
To je těžký.
Ale když na to přijdete, uvidíte, každý rok to vždycky všichni zvládnou. Takže vrchem.
Par-dessus.
Ok, spodem.
Par-dessous.
A překříží.
I croisé.
Ty v prostřední.
Ano. Vrchem, par-dessus.
Spodem. Par-dessus.
Základ vánočky je upletený, tak šup s ním na plech s pečícím papírem.
Trošku vykynula zakla, ale téhle straně ne, tady to není perfektní.
Správná hospodyňka musí být vždy trochu nespokojená. Ale ta první vánočka, ještě teplá, byla stejně ta opravdická, česká, s láskou pečená. Což potvrdili i ti, kteří ji ochutnali. Za všechny ji zhodnotil 5letý Aleš Kol.
Je moc dobrá, tak jakou má být.
Tomuhle klukovi je už dnes ne 5, ale 17. Všechno se mění. I pečení vánoček muselo být letos kvůli viru zavlečenému do Evropy z Číny jiné. Peklo se ve dvou skupinách. Instrukce dávala Olga Šmalcrýdová kuchařům a kuchařkám ve 13 kuchyních přes Skype. Výhodou bylo, že se mohlo péct v několika troubách najednou.
Moje trouba určitě byla šťastná, protože nepekla 20 vánoček, ale jenom dvě. Co je těžké, na dálku člověk nemůže vyzkoušet, jaké to těsto je, jestli tam je třeba přidat trochu mouky nebo naopak trochu mléka. A upečení je také problém na dálku, protože každá trouba peče jinak, tak to bylo takové trochu složitější. Já jsem ale ovšem nemusela uklízet před pečením a po pečení a dokonce jsem si v době, kdy těsto kynulo, mohla připravit vánoční stromeček.
Do pečení vánoček se letos pustili i studenti češtiny. Ovšem kvůli jemným niancím nejen v jazyce, ale i v pekařských tradicích se to neobešlo vždy bez karambolů.
Dokonce jeden začátečník, který se pustil do dvou vánoček na otázku, jak se povedly ty vánočky, říkal, že rodina pak tvrdila, že jsou trochu tvrdé, ale ukázalo se, že bohužel nevěděl, co to jsou kvasnice a použil kypřící prášek do pečiva, tak se není co divit, ale přesto je to hrdina, protože i když je začátečník, tak všechno s námi absolvoval.
Příští rok se budou vánočky péct v Bruselu a dalších belgických městech zase, už po 16. A snad už nejen na dálku. Bude pak jednodušší dohlédnout, aby v míse byly všechny ingredience, které tam mají být. Pavel Novák, Český rozhlas.
Vyprávěním o vánočkách upečených offline i online končí náš pořad. Příjemný den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.